Вітаю вас, пані панове. Це програма «Американський експеримент». Я Петро Новичок і з вами сьогодні 2 червня. Ну що, Ілон Маск зруйнує цей світ дуже швидко. Якщо ви подивитесь на видання «Індепендент» британське, воно розповідає нам про те, що у 4 дні Грок, це той самий штучний інтелект Ілона Маска, або тепер він ще називається XAI, він зруйнував світ усього за 4 дні. У чому там справа? Ось що розповідає преса. Чат-бот Ілона Маска зі штучним інтелектом Грок спостерігав за повним колапсом суспільства лише за 4 дні після того, як керував симуляцією світу. Експеримент, проведений американським стартапом Emergency AI, перевірив, як провідні моделі штучного інтелекту впораються, якщо їх поставити керувати суспільством. Моделям було надано контроль за різними інструментами для керування ресурсами, планування, спілкування та голосування, тоді як змодельовані світи включали такі місця, як поліцейські дільниці та мерії. І ось 15-денна симуляція показала, що штучний інтелект Клод з Anthropic встановив демократію з нульовою злочинністю, і всі люди вижили. Gemini від Google, він зафіксував 100% рівень виживання, але під час симуляції було скоєно 683 злочини. А ось Грок був найгіршим. Він знищив світ за 96 годин. Досить цікава інформація про цю симуляцію, про цей експеримент. Але, знаєте, тут ось у чому справа. Різні штучні інтелекти і симуляція була обумовлена тим, що Грок, наприклад, він поставив умовою максимальний пошук правди, розширення кордонів середовища, де можливе порушення правил і також винагорода за виживання. Тобто ця ситуація була найбільш реалістичніша до нашого людського світу. А інші моделі, наприклад, той Клод, він організував таку симуляцію жорсткого контролю, коли всі підкорюються правилам і навіть голосують разом, приймають рішення. І, до речі, дуже показово те, що ліва газета «Індепендент» назвала це демократією. 96% там голосують за те, щоб всі разом. Ну так, щось мені нагадує якусь таку демократію, де 99% на виборах голосували за одну і ту ж особу. От Gemini, так званий творчий хаос, там різні, ви бачите, що різні оптимізації, різні цілі, різні умови. І це, до речі, наводить мене на ось яку думку. Добре, що існує така конкуренція серед штучних інтелектів, і ми тепер бачимо їх розповсюдження, і одні кращі за інші в одній галузі, другі в іншій царині. Отже, ми бачимо, що постійно ведеться така боротьба, і, звичайно, зважаючи на те, що Грока зараз, точніше, Ілона Маска, тепер не полюбляють ліві усього світу, то, звичайно, вони ставляться і до штучного інтелекту Грока отак підозріло, і взагалі до творчості, до діяльності Ілона Маска. Але, до речі, пам'ятаєте, були такі часи, коли люди відмовлялись від Тесли, купували інші електричні автівки. І навіть деякі, то було досить кумедне, як коли на Теслу, на автівку Теслу наклеювали назву Тойота, щось таке подібне. Це була, ну, взагалі дуже кумедна історія. Але, знаєте, з часом все ж виправляється. І ось тепер знову Тесла вийшла на перше місце у продажах електромобілів. Я не про те, що, треба купувати електромобілі. Вони, до речі, дуже коштовні, незважаючи на те, що простіші у обслуговуванні, менше там деталей і тому надійніші. Але все одно, Поки що дуже дорого. І треба ще пам'ятати, що у Сполучених Штатах, не знаю, як в інших країнах, але у Сполучених Штатах перестали давати кредит придбанні електромобіля. А кредит був такий вагомий, 7,5 тисяч доларів. І це, звичайно, спонукало багатьох людей купити електромобіль, але тепер цього вже немає. І це стосується зеленої енергетики. Коли вона фінансується, субсидується з боку держави, тоді, здається, має сенс. Коли припиняється оця субсидія з боку державного бюджету, тоді виявляється, що у реальному світі, у конкуренції на вільному ринку, зелена енергія, так звана, вона не така і дуже зелена. Ну, може, знаєте, зелена, якщо зелений долар, дуже багато доларів вона вимагає, ця зелена енергія. І дуже часто там пов'язаний з корупцією, але про це трохи пізніше. Друзі, нагадаю, програма «Американський експеримент» транслюється Ютубом і Фейсбуком. І також, якщо ви зайдете на веб-сайт «Новини та думки», то ви там побачите і можливість слухати у прямому етері у аудіоформаті. Бачите, є така, ух ти, а я її не бачу на своєму екрані. Ха-ха, ось з чим це пов'язане. Мені треба трохи змінити позицію. Ну, я так зроблю. О, тепер краще. Тепер буде краще. І тепер, я думаю, ви побачите. Так, ось, якщо ви подивитеся, тут є і можливість слухати і цю програму «Американський експеримент», і це економить ваш трафік. Вам не потрібно дивитися відео, якщо ви хочете слухати. І крім того, ще дуже важливо, що я хочу наголосити. Будь ласка, якщо ви маєте смартфон Android, то я прошу вас завантажити ось цей застосунок D-Radio, Радіо Думки. І коли ви завантажите, ви можете слухати і не лише цю програму, а багато інших програм україномовних. Переважно вони у YouTube і викладаються негайно після того, не те, що викладаються, після того, як вони викладаються у YouTube, їх можна почути і також у аудіоформаті тут на цьому пристрої. Небезпека все ж таки для Сполучених Штатів існує. Вона полягає не в тому, що ось Грок Ілона Маска знищить світ за 4 дні. Ні. Ця небезпека існує в тому, що люди живуть зараз не економно і витрачають набагато більше, ніж заробляють у ведучих країнах світу і в першу чергу у Сполучених Штатах Америки. Ви знаєте, що Сполучені Штати мають великий державний борг. Майже 40 трильйонів доларів, 39 трильйонів доларів. Це така цифра, яку важко уявити, там стільки нулів, що, ну, ми не знаємо. Це просто математичний вираз і все. І тому, може, люди сприймають так досить, так, ну, таки поблажливо ставляться до цієї проблеми, незважаючи на те, що це величезна проблема. Якби б ми уявили, що ось приватна особа, ось моя сім'я, наприклад, ми живемо як Сполучені Штати і маємо такий борг для своєї сім'ї, як держава, Сполучені Штати мають свій борг, то це такий страшний борг, що він, мабуть, врешті-решт запроторив би мене до в'язниці. Але у випадку держави, то це нормально для багатьох держав, де державний борг перебільшує навіть ну, річний дохід цієї, річний ВВП цієї країни. Уявляєте? Тобто країні треба працювати цілий рік, нічого не мати, крім того, як сплачувати борг. І все одно не вистачить, щоб заплатити за цей борг. Що це значить? Що ці країни є дуже уразливими. Знаєте, і у минулому великі імперії, великі держави, вони втрачали свій вплив, коли вони жили не відповідно до своїх доходів. Врешті-решт, це починається, знаєте, відчуватися все більше і більше. Ось, наприклад, у Сполучених Штатах ми тепер сплачуємо за процентами ось цього боргу більше, ніж витрачаємо на оборону. А взагалі-то Америка витрачає майже трильйон доларів на свій оборонний бюджет, і це більше, ніж у багатьох інших країн світу. Так. Ми сплачуємо по відсоткам більше 1 трильйону доларів щорічно. Уявляєте, коли можна було б ось цей трильйон доларів спрямувати на добробут американських громадян. Але він іде не на добробут американських громадян. Це іде на добробут кредиторів американських, в першу чергу, кажуть, це китайці. Не знаю, до якої міри це розумна політика. Але вона пов'язана із тим, що уряд постійно займається, на відміну від того, що ми чули там звинувачення у популізмі там якихось політиків на кшталт того ж самого Трампа чи там аргентинського Мілея, насправді він не популіст взагалі. Але що роблять популісти? Вони друкують гроші або не зароблені, збільшують державний борг. Для того, щоб надати людям якісь виплати, якісь пільги, ви пам'ятаєте, під час ковідної епідемії уряд давав щедро там 600 доларів американським громадянам, ще 600, ще 600. Ну, найбільше, мені здається, 1800 доларів отримував громадянин під час ковідної епідемії. Але знаєте, що сталося? Інфляція страшна, зростання цін таке було, що воно з'їло оті гроші, і насправді люди, які отримали 1800 доларів від держави допомоги під час ковіду, вони після того заплатили на 5 тисяч наступних роках в рік більше 5 тисяч через зростання цін. Тобто така допомога держави, вона фактично, ну, шкодить людині, ну і звичайно, це небезпека для всієї країни. І ось про це Ілон Маск, наприклад, постійно наголошує, що Америка, ми на 1000%, ми збанкрутуємо як країна і зазнаємо краху як держава через цей борг. Ну це просто. На перший погляд не є проблемою, тому що ми про це не думаємо. Але якщо згадати якісь фінансові катастрофи і навіть невелику депресію, що, до речі, призвела до того, що Америка залишалася у депресії там більше 10 років. Але, наприклад, ось фінансову нестабільність 2008 року, коли житловий ринок у Сполучених Штатах, він просто був зруйнований через. Знову ж таки, дурну політику держави. Ще раз, це було через втручання держави. Нагадаю, що тоді держава, а тоді була нібито консервативна республіканська влада, але нею керував так званий дуже співчутливий Буш до долі американців. І вони вирішили примусити банки, щоб вони давали іпотечні кредити для громадян, які не спроможні платити по них. Ну і отож, мільйони набрали такі кредити, накупили собі будинків приватних, а після того, як сплачувати банкам, а немає грошей. І люди один за другим, мільйони, скасовували свої ось ці зобов'язування, переставали платити. Що робили банки в такому разі? Банки звернулись до держави. А ви ж гарантували нам ось ці іпотечні кредити для тих небагатих американців. Будь ласка, давайте нам гроші. І ринок просто пережив колапс. І ви знаєте, це відбувається непередбачувано. Ось чому ось цей борг для Америки є величезною проблемою. І тому, крім того, якщо ми згадаємо біблійну істину, пам'ятаєте, що казав Бог і Бог через Мойсея народові єврейському, він казав: якщо ви будете йти за мною, виконувати мої заповіді, каже Господь, ви будете благословенні усюди, і вдома, і на роботі, і в полі, і все буде гаразд, і здорові будете, і діти ваші теж, і ви будете давати в борг, а самі в борг брати не будете. Це благословення. А прокляття, з іншого боку, полягало в тому, що крім іншого, ви будете брати в борг. І неспроможні будете давати в борг. І все те, що відбувається, на жаль, з багатьма країнами, і, на жаль, це теж все більше і більше є таким тривожним фактором для Сполучених Штатів. Величезний борг. Ось це може зруйнувати Америку, а не штучний інтелект Ілона Маска. Інколи все ж наші сенатори та конгресмени намагаються презентувати себе як відповідальні особи. До речі, саме вони вирішують питання стосовно боргу. І, до речі, величезний борг через те, що ось ті самі соціальні так звані виплати. І людям обіцяють, і вам кредити будуть, і вам пільги, і вам допомога. Все це. І ще один момент такий. Соціальні виплати в Америці перебільшують розмір військового оборонного бюджету. Це для тих людей, яким здається, що ось ці багатії, керівники Америки, можновладці, американці, всі гроші просто у військово-промисловий комплекс. Ні, насправді набагато більше грошей йде на соціальні проєкти і допомогу. Ну, багато людей каже, ну так і має і бути. Ну, хто знає. Я трохи скажу згодом про це, соціальну допомогу, як вона відбувається. Ні, я вже казав про те, як, наприклад, працюють соціальні програми, коли насправді вони просто не виконують свого завдання. Боротьба із безхатченками, з бездомністю тут у Сполучених Штатах, зараз це от такий яскравий приклад. Коли ця боротьба не призводить до зменшення бездомності, навпаки, до збільшення. Чому? Дуже елементарно. Якщо, наприклад, людина почала вживати наркотики, звичайно, вона не може працювати і не хоче працювати. Що робити? Є такий вислів, що голод, він не тітка, він примусить працювати. Але якщо людину постійно годувати, дати їй дах над головою, забезпечити усім необхідним і навіть наркотиками. І саме так, наприклад, демократичний уряд Сіетла чи Лос-Анджелеса робить, забезпечуючи наркоманів, безхатченків усім необхідним. У такому разі, чому тобі потрібно міняти спосіб життя? Навіщо? Тебе забезпечують усім необхідним. Я пам'ятаю, як мій добрий знайомий сказав, що він слухав розмову, сидів у кафе і слухав розмову двох бездомних людей. І один із них казав, куди треба піти, казав, чи де можна взяти гроші, чи допомогу, піти до церкви. Він, до речі, відверто кепкував із довірливих християн, які не бачать, як їх просто обманюють. І, до речі, він сказав, що через оці різні програми я отримую за рік 50 тисяч доларів. На одну особу 50 тисяч доларів – це непогано, навіть по американських високих цінах. Отже, через ось ті існуючі фактори, звичайно, допомога бездомним призводить до того, що бездомних стає все більше і більше і більше. Так от, уявіть собі, якби ті гроші, що стали тепер таким тягарем для американського народу, і тепер сплачуємо от більше 1 трильйону доларів щорічно, одних лише відсотків через цей борг. Якби цей борг не накопичувався, а зменшувався, то в такому разі, звичайно, ми б мали і набагато кращі дороги. Наприклад, для мене це така, якось не можу, якийсь нонсенс, що у Сполучених Штатах, найбагатшій країні світу, такі погані дороги у багатьох містах. Особливо, наприклад, у штаті Вашингтон у порівнянні з штатом Айдахо. Айдахо – консервативний штат, і там менше соціальних виплат і допомоги, ніж в Вашингтоні. В Вашингтоні великі податки на бензин, але ці податки вони якось не відтворюються у кращі дороги. У Айдахо менші податки на бензин, а дороги кращі. Чому? Тому що гроші спрямовуються безпосередньо в інфраструктуру, а не будь-що. І, як правило, це такі популістські програми, якими грішать у першу чергу саме демократи і саме ліві. Бо вони хочуть продемонструвати, що вони такі добрі і вони таки допомагають людям. Дуже допомагають. Ми бачимо. Так от, сенатори вирішили, що вони не будуть отримувати зарплату, якщо станеться шатдаун. Пам'ятаєте, деякий час тому був рекордний 43 дні уряд не працював у Сполучених Штатах. Ну як не працював? Просто є, безумовно, такі найважливіші гілки уряду, вони працюють, і, ну і це обов'язково, це поліція, чи то якісь там надзвичайні ситуації, все це продовжується. Але не головні державні функції, вони припиняють діяти, і люди не отримують зарплатні. Ну, наприклад, ось та агенція TSA, що перевіряє нас в аеропортах і забезпечує безпеку в аеропортах, вони не отримували гроші 43 дні. І, звичайно, для багатьох людей це досить важко. І тому з'явилася ініціатива від сенатора-республіканця Джона Кеннеді, який сказав, ну, якщо ви не хочете забезпечити нормальну роботу уряду, то тоді і ви також. Ми, як сенатори, не маємо права отримувати нашу зарплатню. І що цікаво, що з днями вони прийняли таке рішення, 99 сенаторів за і 0 проти. Там хтось чи не був його, чи утримався. 99 сенаторів, всі за. Тому що вони зрозуміли, якщо вони проголосують проти, то це буде виглядати дуже непривабливо їхні особи в очах виборців. Ось вони проголосували, що ми теж не будемо отримувати зарплатню під час шатдауну. Ну, на мій погляд, це символічна дія, тому що ці люди не бідні. Політики не бідні. І тому, ну, не знаю. Якщо хтось дуже наївний, може захоплюватися цим рішенням і казати, ой, які молодці, які такі ті політики. Ну, просто, хоча б така незначна, такий незначний жест, але все ж таки позитивний. Треба визнати це. Відомий європейський еколог Бьорн Ломборг, він поділився даними дослідження 25-го року, які показують, що поширеність вікової деменції зменшується. Ось подивіться на діаграму. Тут що ми можемо побачити? Ось люди, які були вже дорослим, ну, дорослими, так не скажеш, вже похилого віку. Ось, наприклад, 95 років і більше. У 1984 році таких людей більше половини було уражено деменцією. Уявляєте? А у 2004 році таких людей похилого віку було уражено вже менше половини, десь 45%. І ось наші дні такі дуже похилого віку люди. Ну, 95 і старше. Це дуже мало людей живуть до такого віку, але все ж таки вони є. І дивіться, як зменшилась кількість тих людей. Тепер трохи більше третини. Третина страждає від деменції у такому віці. А якщо подивитися, ну, я думаю, що ми не доживемо до 95 років. Якщо наш вік там, ну, 70-80, як каже Мойсей, ну, нехай 85, то це лише 10%. Уявляєте зараз? Лише 10% людей в такому віці нині страждають від деменції. Це у вік 85 років і більше, до 90. Що це значить? Знаєте, деменція дуже неприємна така хвороба, і вона, здається, не залежить ані від чого. Хто знає? Є люди, які дуже розумні там, які мають чудову, здається, пам'ять, поки працюють інтелектуальною працею, вони там професори, чи вони вчені, а все одно страждають від деменції. І з іншого боку, люди, які просто займаються такими дуже простими заняттями, чи може там водії, чи може там, не знаю, працюють у сільському господарстві, і вони можуть бути здоровішими, чи теж уражені деменцією. Здається, не знаємо, від чого це залежить. Це велике питання, це така таємна хвороба, ще не знайдено рішення, але все ж таки ми бачимо, що знижується. Чому це так? Що, які головні фактори? І ось дослідження припускає, що головні фактори, які сприяють цьому, це зниження рівня куріння. О, як? Не треба палити сигарети, це добре. До речі, в Сполучених Штатах дуже мало людей зараз палять сигарети, але все більше і більше починають курити марихуану. На жаль. Марихуана мені, ну, у мене таке відчуття, звичайно, я не вживаю, але все ж таки, здається мені, що активні споживачі її таки страждатимуть від деменції, бо вони інколи страждають від неї навіть. Виглядає, ніби вони страждають від неї, будучи молодими. Ще які фактори? Підвищення рівня освіти, не знаю, як воно впливає чи ні. Краще харчування, покращене лікування гіпертонії, холестерину та депресії. Бачите, навіть депресія впливає на деменцію. І ось чому і відбувається це уповільнення. Ці висновки, вони суперечать наративам таким дуже поширеним про те, що неминуче цунамі деменції. Оскільки люди стали жити довше, то тоді набагато більше людей страждатимуть від деменції. Ні, здається, не так. І це схоже, знаєте, іще на одні такі були апокаліптичні прогнози стосовно раку. Бо тоді казали, бо бачите, знову, це нібито пов'язано із віком, оскільки люди почали довше жити, а рак якраз виявлявся частіше серед людей похилого віку, то тоді і висновок був відповідний, що що довше ми житимемо, що більше будемо страждати від раку. Ні, що довше люди живуть, але рак, ну, так, звичайно, є, але не те, що таке, ну, радикальне, як цунамі збільшення випадків. Отже, не все так погано, друзі. Якщо ви поставите вподобайку, буду вам за те вдячний. Чи поширите це етер вашими друзями, це теж тож непогано. І з іншого боку, самі люди можуть спричиняти собі проблеми. Яким чином? Ось про це дуже добре написав Іван Зимбицький. Про ще одне попередження із Заходу, яке українці мають на увазі. А саме, самотня старість. Більше половини американців, пише він, які перешагнули поріг у 50 років, сьогодні старіють у повній самотності. Він посилається на дослідження Wall Street Journal про те, що тепер це такий новий феномен соло-старіння. Ти старий і ти один. Там розповідається про деяких людей, наприклад, ось одна героїня матеріалу, 63-річна Лінда, живе одна в своїй квартирі на околиці Бостона. Вона не має ані чоловіка, ані дітей, ані близьких родичів, які могли б привезти ліки чи просто перевірити, чи вона жива. До речі, я згадав деякі такі жахливі історії про те, як люди помирають, і протягом декількох там днів і навіть тижнів вони мертві лежать у своїх там домівках, аж поки з якимось чи випадково, чи може вже такий сморід іде, що вже люди починають тривожитися і виламують двері і знаходять мертву особу. Такі випадки трапляються, і, здається, їх стає більше і більше через оцей феномен соло-старіння. А нібито жінка робила все правильно. Дивіться, вона вчилася, вона здобула ступінь магістра бізнес-адміністрування, вона відкладала гроші на пенсію з молоду, тобто в неї є гроші, все нібито є. Вона зробила добру кар'єру. Ну, вона не та людина, яка пасивно пливе за течією і нічого не планує. Але ось вона каже: самотність це нормально. Аж доки не настає час, коли ти не можеш навіть відкрити банку і поруч нікого нема. Або якщо ти впадаєш у ванні і розумієш, що ніхто не прийде тобі допомогти підвестися. І вся її комунікація зараз зі світом – це кур'єри доставки та короткі розмови з сусідами по будинку. Ось ця офіційна статистика США показує, що кількість одиноких людей у віці понад 50 зросла на 40% за останні 2 десятиліття. Дуже швидко. Я тут живу 2 десятиліття у Сполучених Штатах. І я помічаю, як сильно змінюється суспільство буквально на очах. Де такі, ну, драматичні зміни, я б так сказав. Ну, звичайно, бізнес йде на зустрічі, і тепер є такі приватні агенції, які створюють послуги, ринок послуг і пропонують, наприклад, так званих професійних родичів. Ти можеш купити такого родича, який би допоміг тобі, але ж ти платиш $200 на годину, наприклад. Знаєте, це іронія якась. Люди працювали важко, заробляли добре, накопичили собі гроші, але з такими цінами з'являються бізнеси, які бачать, о, у людини непогані статки, тому ми виставимо їй ціну. А давай, $200 за годину. Не хочеш платити? Ну, лежи у своїй ванній кімнаті без допомоги. Самостійність має тут дві таких фази. Перша, ну це приємна. Ти нікому нічого не винен, ні від кого не залежиш, усе вирішуєш сам, бо ти побудував кордони. Ви ж знаєте, це тепер дуже популярна ідея така. Знати свої кордони, вміти казати ні, не дозволяти людям втручатися у твою приватну площину. Це дуже популярна психологія нині. І вона приємна. Ну, треба визнати, дійсно приємно, ти ні за кого не відповідаєш, ніхто тебе не турбує, тобі не треба вставати вночі, там, тому що дитина плаче, тобі не треба за кимось доглядати, тому що твої батьки похилого віку, вони живуть разом з тобою. Нічого не треба робити, ти один сам і молодий, і сильний, і здоровий, і все пречудово. Але друга фаза самостійності приходить тихо, непомітно. Це момент, коли тобі потрібен хтось. Життєво потрібен. Але ти за все своє життя нікого не вбудував у свою конструкцію життя. Сучасні жінки на Заході все частіше відмовляються від народження дітей та шлюбу, сприймаючи чоловіка як додаткове фінансове чи емоційне навантаження, що обмежує їхній особистий ріст. Ну, а чоловіки зі свого боку, вони теж все частіше відмовляються від шлюбу. Вони дзеркально копіюють цей паттерн і масово відмовляються від створення сім'ї. Навіщо брати на себе відповідальність за когось, інвестувати ресурси у довгострокові стосунки, ризикувати капіталом, якщо можна підключити там підписки на всі необхідні сервіси, доставки та розваги? Ось так пише Іван Замбицький. І він каже, що ми, українці, з високою швидкістю рухаємося саме у цьому тренді, де індивідуалізм та відмова від зобов'язань, сімейних зобов'язань подаються як ознака прогресу. Проте плата за таку свободу у фіналі завжди стягується готівкою і в повному обсязі, я б ще й сказав, з відсотками. Твоя готовність до майбутнього вимірюється, завершує свій допис він, не кількістю успішних проєктів, а наявністю людей, які зацікавлені в тому, щоб твоє серце продовжувало битися. Друзі, нагадаю, це американський експеримент. Сьогодні 2 червня, і я розповідав вам про американське життя. І знаєте, Америка для мене, чому я і роблю ці етери, вона виглядає як такий магічний шар, така сфера, де можна побачити те, що буде відбуватися, наприклад, через деякий час в Україні. Ось як каже Зімбицький, українці рухаються у цьому напрямку до самотного такого ізольованого буття, у якому вже зараз перебуває 40% людей у Сполучених Штатах, яким 50 років і більше. Це досить трагічна ситуація. Знаєте, старість взагалі-то не дуже така, ну, приємна фаза життя. Ось чому Давид, наприклад, він молиться у одному із псалмів псалтиря: «Не залиш мене, Боже, під час старості». Угу, ну так, тому що, отож. А тепер уявіть собі, якщо людина ні про кого не дбала, і тепер ніхто про неї не дбає. Мені здається, що, наприклад, дійсно буде більше бізнесів таких, так званий senior care, тут, ну, турбота про людей похилого віку, вже тепер дуже поширене це явище. Бо люди похилого віку не хочуть жити із дітьми, і діти не хочуть брати їх до себе. І просто ось вони живуть десь там у таких будинках для людей похилого віку. І, звичайно, в Сполучених Штатах це трохи краще, ніж це було в Радянському Союзі, але все одно самотність. Краще все ж таки жити, як Господь пропонує нам. І чому Ісус каже, там такий сильний вираз, і ми часто забуваємо про нього. Ісус каже, якщо ти хочеш зберегти своє життя, ти втратиш його. Якщо ти хочеш, якщо ж ти втратиш його заради мене і Євангелії, тоді ти знайдеш її, знайдеш життя. Тобто, якщо людина живе лише для себе, намагається зберегти своє життя, вона втрачає його. Якщо ж вона намагається жити для Бога, а це, як Ісус сказав, дві найбільші заповіді, які любив свого Бога і ближнього, як самого себе. Ось тоді в такому разі ти знайдеш своє життя. Учора я казав про те, що однією з причин, чому шахрайство стало все більше і більше, і чому це, ну, прийняло такі масштаби, що, ну, як кажуть ось фінансові керівники країни, що якщо ми могли б припинити шахрайство у цій країні, ми могли б збалансувати наш державний бюджет. Тобто йдеться про сотні мільярдів доларів, які витрачаються, які крадуться, які розподіляються неправильно. І ось один із прикладів того, як, наприклад, шахраї заробляли на нелегальній міграції. Ви знаєте, що це великий бізнес. І велика кількість, і навіть релігійних деяких організацій, і неурядових організацій, і приватних юристів підтримувало цю систему, щоб тисячі і мільйони нелегальних мігрантів потрапляли до країни, бо це для них реальні гроші. Держава виділяє гроші на оцю проблему, пов'язану з нелегальними мігрантами. Крім того, самі ж нелегальні мігранти знаходять собі юристів для того, щоб якось тут легалізуватися в Україні. І ось один приклад. Одна юристка із штату Вашингтон, Олександра Лозано, пішла у відставку замість того, щоб пережити дисциплінарне стягнення. А що сталося? Колегія адвокатів штату Вашингтон каже, що її відставка є остаточною, вона більше не зможе займатися адвокатською діяльністю у Вашингтоні. Чому? Справа в тому, що вона займалася якраз нелегальними мігрантами, але персонал у неї був такий, що не мав необхідної освіти, не був юристами. Крім того, вони використовували комп'ютерну програму, яка визначала юридичну стратегію без перевірки реальними адвокатами. Заявки на грін-карту подавалися незалежно від відповідності вимогам. Ви ж пам'ятаєте, вчора казав, що дуже багато тут побудовано на простій довірі. Навіть і урядові організації, оті форми паперові, які ми заповнюємо, чи через зараз онлайн, вони ну, в багатьох випадках покладаються на довіру. І навіть наші податкові документи, які ми віддаємо, ми можемо надати якісь неправдиві свідчення, і може пройти дуже великий час, аж поки якийсь аудит буде відбуватися, а інколи він не відбувається роками і десятками років. Тому що, ну, держава має бути обмежена, не вистачає контролювати кожну людину, і тому, якщо немає довіри, це дуже важко жити у такому суспільстві. І, на жаль, якраз ми надійшли до такого стану речей, коли дійсно довіряй, але перевіряй. І ось що вона робила, Олександра Лозана. Вони стягували з клієнтів там 10-15 тисяч доларів США. Робили заявки на грін-карту, ніби допомагали їм для того, щоб вони отримали статус легальної України. А насправді воно і не працювало. І не, вони навіть не дивились, чи відповідає особа тим умовам, чи може вона претендувати на цей легальний статус України. Крім того, підписи були начебто проставлені на формах без належної перевірки клієнтам, там інколи містили неправдиву інформацію. Згідно з повідомленнями, її підпис стояв під майже 54 тисячами петицій, які перебувають на розгляді у міграційній службі Сполучених Штатів. Бачите, який конвеєр? Ну, звичайно, я не знаю, чи вона сама підписувала, чи там якось штампували. 54 заяви. Одна адвокатська кампанія. І тепер помножте це на 10-15 тисяч доларів. Ну, я б так сказав, це непогано. Йдеться про мільйони. І тому, до речі, реальна не те, що небезпека, а розчарування для деяких навіть і наших друзів, там, і українців, які перебувають у Сполучених Штатах, які намагалися через це якось там свій статус відрегулювати і звертались до юристів. А якщо ось такі юристи, як Олександра Лозано, ну що ж. Тепер, дяка Богові, ведеться розслідування у відділі шахрайства USCIS і досудове розслідування генеральним прокурором Вашингтона. Вона заперечувала свої правопорушення, але вона вирішила швидше піти із адвокатської професії, аніж бути притягнутою до дисциплінарної відповідальності. А я думаю, що це лише початок. Якщо і далі буде продовжуватись розслідування, то може вона навіть потрапить десь, кудись. На жаль, майже кожен день нам надає приклади того, як корумпованим стало суспільство американців. В першу чергу йдеться про ті програми, де бере участь або які започатковує держава. Ось там, де є держава, там, де є державний бюджет, там обов'язково буде корупція. Просто так налаштовані люди. І можна сказати, що є чесніші люди, є не дуже чесні люди, але навіть чесні люди, якщо перед ними ось купа грошей на якусь таку програму, не дуже добре визначену, про щось таке добре, проти чогось поганого, ну, рука сама у них тягнеться, щоб, ну, трішечки відкласти для себе. Ось чому батьки-засновники Америки вимагали, щоб уряд був обмежений, щоб бюджет уряду був обмежений, щоб не було ось такої спокуси загарбати трохи собі, або, як то кажуть, ну як, щоб вони і не прилипли оті гроші к рукам, ну як це ж може бути? Ще раз, друзі, наголошую, людська природа, вона спотворена гріхом, і тому про це Біблія нам каже, постійно нагадує нам про це. І навіть християни, наприклад, навіть народжені згори люди, які вірують в Господа Ісуса Христа і намагаються виконувати Його заповіді, якщо перед ними оця спокуса, деякі не витримують її, цієї спокуси. Ось чому. Не веди нас у спокусу, молимося ми кожного дня. І це значить, скорочуємо бюджет уряду, зменшуємо бюджетний апарат, менше чиновників, щоб менше було спокуси у них, у чиновників. Ось приклад зеленої корупції. Дуже показова, дуже така, ну, така демонстративно нахабна. Я просто не знаю, яке слово інше знайти. Ось штат Вашингтон, наприклад, надає кошти відповідно до закону про кліматичні зобов'язання неурядовим організаціям для поширення освіти та пропаганди. Ще раз, закон про кліматичні зобов'язання передбачає, щоб тут у нашому штаті повітря було чистіше, щоб менше було викидів, щоб була зелена енергетика, щоб люди дбали про навколишнє середовище. Добре це? Добре. А як вони виконують усі свої зобов'язання відповідно закону? І ось розслідувачі ситуації у штаті розповідають про те, що незважаючи на доповіді, на звіти, що нібито уряд штату Вашингтон фінансує сотні тисячі проєктів зменшення забруднення по всьому штату, насправді це перекачування сотень мільйонів доларів у систему лівих неурядових організацій. Ну, ось, наприклад, є 21 програма, яка використовує кошти, і вони спрямовані на боротьбу з забрудненням повітря. І що спричиняє, як назвав колись губернатор-демократ штату, епідемію астми серед уразливих груп населення. У 24-му році тодішній губернатор Джей Інслі, нинішній наш ще гірший, зеленкуватий Фергусон. Так от Джей Інслі попередив, що в нашому штаті епідемія астми. Нам треба більші податки на викиди вуглецю, і це допоможе нам фінансувати проєкти зі зменшення забруднення повітря. Наступного року, у 25-му, Міністерство екології розподілило 8,5 мільйонів доларів у вигляді грантів на покращення якості повітря у перевантажених громадах і зменшення проблеми із здоров'ям. І ось вирішили перевірити 21 проєкт. Виявилося, що лише один із 21 можливо зменшує забруднення повітря. А більша частина, вона пішла на освіту, на пропаганду, на підтримку таких груп, як Сомалійський незалежний діловий альянс або міська ліга Сіетла. Ну ось, було зроблено, щоб виплачувати по 2000 доларів кожному із членів консультативної ради громади щодо забруднення повітря. Роздали 50 відремонтованих велосипедів і надали учням шкіл і навчали їх обслуговуванню своїх велосипедів. Далі штат надавав субсидії тим, хто придбав електровелосипеди. До речі, це ж не зменшує забруднення повітря, бо якщо людина користується звичайним велосипедом, вона не забруднює повітря. Так само, коли користується електровелосипедом. Але люди інколи отримували дуже непогану субсидію, аж до 1000 доларів за придбання велосипеду, який сам може коштувати там 1000 чи 2. Суть полягає в тому, що величезний відсоток грантових грошей на ці 21 програму пішов на пропагандистські заходи, а не на програми, які насправді впливають на забруднення повітря. У середньому 58% фінансування кожного проєкту було витрачено на персонал. Уявляєте? Ось, наприклад, ви керівник неурядової організації. І ви кажете, ви будете боротися за чисте повітря у вашому місті. Подаєте заявку, вам надають грант у 100 тисяч доларів. І 58 тисяч іде на ваш персонал, наприклад, на вас і вашого зама. І 58 це мало. Нехай буде 1 мільйон грант. На 1 мільйон. Отоді вже 580 іде на персонал, на зарплатню. Непогано. Ви отримуєте 300, ваш зам отримує 280. А деякі проекти витрачали від 80 до 100% фінансування на персонал. В середньому лише 13% грантів витрачається на обладнання для покращення якості повітря. Але жоден з проєктів не передбачає збір даних результатів своєї роботи. Тобто, щоб перевірити, проконтролювати, ну а як? Стали чистішим повітря, чи є якийсь результат, а даних немає, бо вони і не ставили такої цілі. А такої цілі взагалі-то не було. Ось, наприклад, міська ліга округу Кінг, це місто Сіетл, отримала 411 тисяч 691 долар за просування екологічної справедливості в уразливих громадах Південного Сіетла. Проєкт обіцяв просвітити 2 тисячі мешканців щодо екологічної справедливості та ризиків для здоров'я через забруднене повітря. Вони обіцяли, що використають ці кошти на те, щоб обладнати 500 домогосподарств енергоефективними модернізованими будинками. Але навіть і частка із цього бюджету не була використована для цієї модернізації. Натомість він профінансував 10 співробітників, і на це пішло 80% фінансування. Ще 20% попросили на накладні витрати. Далі. Ось, якщо ви думали, що шахрайство в сомалійській громаді це лише у штаті Міннесота, ні. У Вашингтоні існує так званий Сомалійський Незалежний Бізнес-Альянс, який чим займається? Отриманням грантів від уряду. І ось 170 тисяч 200 доларів було надано Сомалійському Незалежному Діловому Альянсу. Для чого? Як вони спасають нашу природу, навколишнє середовище через проведення інклюзивних зустрічей, навчальних семінарів, отримання відгуків зацікавлених сторін, щоб дізнатися про вплив забрудненого повітря на життя людей. А то ж ми не знаємо. Треба, якби нам не сказали із Сомалійського Незалежного Ділового Альянсу, що забруднене повітря шкодить нашому здоров'ю, якби ми знали про це. Так от, бюджет виділив із тих 170 тисяч 104 тисячі на зарплати та винагороди, 13 тисяч доларів на консультантів та підрядників, 11 тисяч на оплату людей за участь у зустрічах, тобто їх запрошували і платили за те, що вони приходили, 15 тисяч на нерозписані накладні витрати. Ну, десь там вони з кишені просипалися. А ще коаліція громадських працівників охорони здоров'я та мігрантів і біженців витратила 219 тисяч 575 доларів на проєкт спільноти латиноамериканських мігрантів-біженців, які залучаються до покращення якості повітря. У заявці зазначалося, що гроші підуть на фінансування консультативної ради громади, проведення 3 семінарів для громади та сприяння одноденному саміту для здійснення 3 дієвих і інноваційних втручань для зменшення забруднення в долині Моксі. Після цього група оголосила результати. 62 особи були присутні, і їхня участь, цитую, надихає невпинний дух захисту інтересів, сприяючи динамічній спільноті, яка прагне захистити наше довкілля для майбутніх поколінь шляхом покращення якості повітря. Зрозуміли? Все, що я зрозумів, це те, що гроші, які стягуються з нас, мешканців штату Вашингтон, у вигляді податків на бензин, на будь-яку енергію, що витрачається тут у штаті, ідуть потрібним людям. Оце і є зелена корупція. Тому, друзі, кожного разу, коли ви зустрічаєтесь тепер слово гранти, не винятково ж з'явилося таке явище, як грантожери. Воно ніби так не дуже ввічливо казати, але ж правдиво. Що робити? Скорочувати уряд. Якщо ви бачите, що у бюджеті уряду є так звані гранти, це має бути прискіпливо перевірене і радше за все скасувати оці всі такі рядки у бюджеті. Бо це шлях до корупції. Ось чому, до речі, бачите, нинішній уряд федеральний фактично призупинив, значну більшу частину допомоги USAID, тому що величезна частина ось такої допомоги, подібно до того, як зараз борються за чистоту повітря у штаті Вашингтон демократські активісти. А до речі, стосовно навколишнього середовища і також боротьби із пожежами, нам часто кажуть ліві екологи, що пожежі в лісах, вони трапляються через екологічну важку ситуацію глобального потепління, це спричиняє додаткові загрози тощо. Ну що робити? Насправді, варто було б подивитися на ось таке коротеньке відео. Те, що відбувається у лісах Каліфорнії. І людина просто зробила це відео. Ви бачите, як багато мертвих дерев лежить. Їх не прибирають вже десятками років. Тому що екологи американські вирішили, що не треба втручатися в природу. Природа сама про себе подбає. Ну ось вона і так і дбає. Перетворює ліси на такі пожеронебезпечні регіони. Коли починає спалахує пожежа, то її неможливо вже зупинити. Бачите? Завдяки. Це ж наша держава дбає про нас, так? І тому насправді вирішення проблеми і з екологією, воно в руках самих людей. Якщо вони дійсно працюють, і якщо вони займаються не пропагандою боротьби за повітря чисте, невпинний дух захисту інтересів, сприяючи динамічній спільноті, яка прагне захистити наше довкілля для майбутніх поколінь. Ви ж бачите, який цей новий яз жахливий у ліваків. Ось чому американці, до речі, вже ось так. І навіть, не знаю, сьогодні праймеріс відбувається у Лос-Анджелесі. Може, виберуть таки консерватора мером. Бо людям вже ось де стоїть ось ця демократська ліва політика. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Це американський експеримент. Сьогодні 2 червня. Я, пан Родичак, був з вами. І, як звичайно, зустрічаємося о 10 годині вечора за київським часом. Сподіваюсь, що ви поставили вподобайку і поділилися цим етером з вашими друзями. І побачимося завтра. Нехай Господь благословить вас усіх, збереже. Особливо тих, хто перебуває під обстрілами російських нелюдів в Україні. Нехай Господь дасть вам охорону і надію. Слава Ісусу Христу, до побачення!